0759, фактически 18.08 в Украине. Мы возвращаемся в студию. Это второй час вечернего шоу «Киев-Донбасс». Напоминаю, что его ведут Ирина Соломко и Лариса Денисенко. Помогает нам Слава Киришун. Кстати, музыку, которую вы слышали и в начале первого часа, и сейчас, написал именно он. И мы предлагаем напомнить вам, о чем, собственно говоря, и с кем мы будем говорить.
Что вас ждет в этом часе?
Лишение гражданства лиц, причастных к террористической деятельности, не противоречит международным стандартам. Так сообщает пресса. Именно так сформулировала свое заключение Венецианская комиссия относительно поправок, внесенных в Конституцию Франции. Так ли это на самом деле? И не откроет ли данное решение шлюз для лишения украинского гражданства людей, обвиняемых в сепаратизме или терроризме? Комментирует кандидат юридических наук Ольга Поединок. На телефонной связи журналистка-международница Татьяна Агаркова.
И в конце этого часа будем общаться с Григорием Гришканом, а также с режиссером его фильма Винсентом Мителем, и будем говорить о том, есть ли у людей с ограниченными возможностями в Украине шанс реализовать свою мечту и стать полноценными членами общества. Пример Григория показывает, что есть таки, потому что мы будем говорить о фильме, который был снят по его сценарию режиссером Винсентом Мителем.
Отже, ми повертаємося до студії. Я вітаю в студії Ольгу Поєдинок, юристку міжнародницю, кандидата юридичних наук, яка саме спеціалізується з питань громадянства. Це тема, на якій фокусується пані Оля професійно. Вітаю вас.
Доброго вечора.
А ви знаєте, насправді зацитовано резюме, причому резюме не повне, а дуже спрощене резюме за висновку Венеціанської комісії стосовно того, що можна позбавляти, начебто дозволяється і в рамках міжнародних стандартів, позбавляти громадянства за тероризм. Таке рішення і такий висновок начебто ухвалила Венеціанська комісія стосовно Франції, французької конституції і, власне, питань громадянства. Як можна це прокоментувати? Наскільки взагалі можна отак спрощено це усвідомлювати, не знаючи французького законодавства, міжнародних зобов'язань з питань громадянства?
Я в даному випадку не фокусувалась би на Франції, тому що це був специфічний висновок, який стосувався конкретно Франції. В Україні зовсім інша ситуація. В Україні і у Франції різні міжнародно-правові зобов'язання. Так, наприклад, Франція не є учасницею ані універсальної конвенції зі скорочення без громадянства, ані європейської конвенції про громадянство. Україна є учасницею обох цих міжнародно-правових документів.
Нагадайте, будь ласка, пані Олю, що означає для України от участь в конвенції скорочення без громадянства?
Ця конвенція передбачає заходи, спрямовані на ліквідацію чи принаймні скорочення випадків без громадянства. І, зокрема, ця конвенція містить положення, відповідно до яких держава погоджується не запроваджувати у своєму внутрішньому законодавстві таку втрату, такі випадки втрати громадянства свого національного, які призведуть до того, що особа стане апатридом, тобто особою без громадянства взагалі жодної держави. Тобто для нас основне питання – це випадки громадян, осіб, які мають лише одне громадянство, таких так званих монопатридів. Так, якщо особа має два громадянства, то вона, в принципі, може одне втратити, при цьому залишитися громадянином другої держави, і це не особливо бентежить міжнародне право. Тому що міжнародне право, воно бореться з безгромадянством, вважається, що апатризм шкодить як конкретній фізичній особі, так і державі.
А Франція, натомість, вона є стороною цієї конвенції, застереженням або взагалі не є стороною конвенції?
Вона вчинила дуже грамотно з юридичної точки зору. Вона підписала конвенцію, проте ще не ратифікувала її. Однак, навіть підписуючи цю конвенцію, вона зарезервувала за собою право зберегти у своєму національному законодавстві можливість позбавляти особу громадянства, якщо її дії суперечать життєвим інтересам Франції – А навіть якщо вона в такому випадку стане особою без громадянства. Вона це зробила, коли підписувала конвенцію, для того, щоб убезпечити себе у майбутньому. Але вона ще не ратифікувала навіть її.
Ми підписували і ратифіковували конвенцію без застережень, наскільки
без застережень, так.
І вона повністю корелюється, власне, із статтею 25 Конституції України. Буду вдячна, якщо ви нагадаєте, про що вона говорить.
Вона говорить про те, що жоден громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Історичні корені цього формулювання, вони лежать у такій негативній пам'яті про радянське минуле, коли позбавлення громадянства використовувалося як покарання для інакомислячих і так далі. Творці нової української конституції, вони намагалися відійти від цього і навіть перестрахувалися, тому що, наприклад, загальна декларація прав людини, вона містить заборону лише безпідставно позбавляти особу громадянства. Український законодавець пішов вперед, навіть на себе взяв більше зобов'язань, ніж це вимагається за загальною декларацією прав людини.
От абсолютно нещодавно, після оприлюднення на «Українській правді» повідомлення і комуніке стосовно того, що Венеціанська комісія ухвалила таке рішення щодо можливості позбавлення громадянства за тероризм у Франції, виступили деякі політичні діячі, наприклад, Сергій Власенко, народний депутат від «Батьківщини», який сказав, що оце треба вхоплювати світові тенденції, і натякав він на те, що, власне, ми можемо цілком розглядати питання стосовно позбавлення громадянства за сепаратизм або сприяння сепаратизму. І як ви можете прокоментувати подібні заяви, тому що вони з'являються останнім часом часто. Є, наприклад, якщо не помиляюся, 3 електронні петиції, котрі збирають можливість підписи за те, щоб позбавляти громадянства за сепаратизм, наприклад.
Це питання, воно дуже заполітизоване, особливо в даний час, тому що питання громадянства взагалі це політико-правовий зв'язок особи з державою, так? І оцей саме елемент політичності і лояльності, що громадянин повинен бути вірним, лояльним своїй державі, воно зараз в період збройного конфлікту, цього суспільного потрясіння, воно виходить на перший план. Як я можу прокоментувати? Вхоплювати там сучасні світові тенденції, взагалі сучасна світова тенденція боротися з безгромадянством взагалі-то, так? Крім того, Україна може змінити свій підхід до цього питання, коли вона, якщо вона змінить Конституцію, і якщо вона вийде з конвенції, які спрямовані на попередження чи скорочення випадків без громадянства. Тільки у такому разі. Ми можемо, політики можуть навіть вивести людей під раду, якимось чином змінити, навіть проголосувати зміни до закону України про громадянство України в цій частині, але ці зміни вони будуть не застосовані, тому що перевагу все одно матиме положення статті 25 Конституції України і положення міжнародних договорів, учасником яких є Україна.
Тобто, щоб наші слухачі зрозуміли, навіть якщо буде якась ініціатива в тому самому парламенті стосовно можливості позбавити громадянство громадян України за сепаратизм або, наприклад, сприяння тероризму, без того, що ми маємо відкликати ратифікаційну грамоту з конвенції про безгромадянство і зміни до Конституції України, мови тут просто не може бути про те, що це запрацює.
Зараз ми взагалі про позбавлення громадянства говорити не можемо, поки у нас є чинна стаття 25 Конституції України. Що стосується випадків із конвенціями, спрямованими на скорочення без громадянства, то це стосується тих осіб, які мають лише одне українське громадянство. Можна дискутувати на тему тих осіб, які мають, окрім українського, ще, наприклад, і російське громадянство, але тут постає питання про практичну доцільність якесь цього кроку. Тому що, якщо така особа, яка має українське і російське, припустимо, громадянство, втратить, хай навіть це назвуть втратою громадянства, так, ну, трошки підміну понять зроблять, якщо вона втратить українське громадянство, то вона буде розглядатися в Україні як іноземець. І всю повноту своїх суверенних прав до неї буде здійснювати інша держава, а не Україна.
А я власне, про це, так. Тому що ви так з Ларисою такі в таку риторику юридичну увійшли, як люди, які говорять на одній хвилі наразі. Я така людина, я такий журналіст, я звичайно такий ваш слухач, бо так, от, але ви досить правильно сказали слушну річ, тобто для мене було запитання, окей, от я українка, мене позбавили громадянства, і от і тоді яким, тобто як мені далі рухатися, так, і що це мене позбавляє на цій території, і наскільки взагалі цей механізм може бути від таким ефективним в плані, ну, такого, як наказання, да, для людей, які роблять щось погане проти своєї держави. Ну, якщо ми говоримо в рамках саме України, не світу, не Європи, не Франції, а от України.
Ти маєш тільки одне громадянство українське?
Ну, дивіться, якщо ви мали два громадянства, українське, якесь іноземне, ви собі щасливо залишаєтеся громадянкою іноземної держави. Якщо ж ви у якийсь спосіб, так, втратили українське громадянство і, незважаючи на всі застережні заходи, такі не маєте в результаті жодного громадянства, так, то ви стаєте особою без громадянства, так званим апатридом. Ну, бути апатридом – це не дуже приємно. По-перше, в тій державі, де ви будете постійно проживати, ви будете користуватися таким статусом, який подібний до статусу іноземця. Ну, може, будуть у вас якісь трошки кращий статус. Але проблема полягає в тому, що ви, в першу чергу, не зможете користуватися політичними правами ніде. Тобто, ви не зможете брати участь у державних справах, ви не зможете обирати депутатів в парламент, ви не зможете самі обіймати якусь державну посаду. Тобто, головне в громадянстві – це політичні права. Крім того, громадянство забезпечує особі 100% право на дипломатичний захист з боку держави громадянства. Крім того, громадянство...
Це така цінність, яка для людини, яка справді цінує свою державу. Правильно? Якщо ми говоримо про сепаратистів, їх, напевно, там 50%, як мінімум, з Донецька, Луганська мають російські паспорти, то, напевно, для них це не буде таким величезним наказанням.
Ну, справа в тому, що дуже багато людей стають особами з подвійним, потрійним громадянством, тобто бі- або мультипатридами, для того, щоб використовувати всю повноту прав, оскільки тільки громадянин має всю повноту прав на території певної держави. Без візи в'їжджати, знаходитись на цій території скільки завгодно. Крім того, Україна, є таке положення в Конституції України, що вона не видає своїх громадян, наприклад. Тому, ну, масу плюсів має статус громадянина. І я у своїй практиці, як адвокат, зустрічаюся з особами, які мають два або декілька громадянств і цілком нормально почуваються.
Ну так, але в Україні у нас, дозволить, тільки одне громадянство. Давайте будемо...
А це неправда.
Як неправда?
Ну, неправда.
Не розчаровуйте мене, будь ласка.
Ну, до речі, це дуже часто проговорюється,
а
просто
це ще
на всіх
один
рівнях.
Міф, так. Так, це ще один міф. А насправді жодної заборони подвійного громадянства в Україні не існує. Війна з подвійним громадянством ведеться виключно інформаційна. Ну, принцип єдиного громадянства у нас в Конституції закріплений, але він розшифрований в Законі України про громадянство України. Що означає принцип єдиного громадянства? Він означає відсутність громадянства адміністративно-територіальних одиниць, типу там немає громадянства Вінницької області, наприклад, так, або міста Києва. А крім того, це означає, що якщо громадянин України набув ще й іноземного громадянства на додачу, то у своїх відносинах з Україною він визнається винятково як громадянин України. І навпаки, якщо іноземець отримав українське громадянство, він у правовідносинах з Україною визнається лише громадянином України. Така, ну, принцип єдиного громадянства, по суті, означає не визнання Україною наслідків другого, третього, п'ятого громадянства. Тобто визнається тільки українське громадянство.
От про наслідки ми поговоримо пізніше. Я зараз пропоную долучити до нашої розмови Тетяну Огаркову. Вітаю, Таню.
Алло.
Привіт, ти нас чуєш?
Так, чую.
А скажи, будь ласка, ми тільки що обговорювали, не знаю, наскільки ти чула нас чи ні, з Ольгою Поєдинок, адвокаткою і кандидатом юридичних наук, якраз юридичні аспекти рішення Венеційської комісії стосовно можливості позбавлення громадян Франції громадянства за тероризм. І скажи, будь ласка, от коли тільки починалася ця риторика, чим вона була викликана і як зараз це сприймають саме французи?
Дякую, Ларисо. Я, на жаль, не чула вашу дискусію. Дійсно, дуже добре, що хтось пояснив юридичні моменти, тому що дійсно питання надзвичайно складне саме через юридичну його ускладненість. Що стосується такого загального соціального контексту, то тут все достатньо просто. Ця дискусія у французькому суспільстві розпочалася після 13 листопада, після терактів, які, як ми пам'ятаємо, забрали життя близько 130 осіб. Теракти, які надзвичайно присутні були в медіа, які схвилювали не лише французів, а взагалі всю Європу. Після цього почалися ці дебати, і от упродовж листопада, грудня, січня і зараз вже лютого, власне, от ці ідеї з приводу того, як можна додатково карати людей, окрім кримінальної відповідальності за те, за такі акти тероризму або за участь у терористичній діяльності. Цікаво, що як тільки ця риторика почала звучати у французькому суспільстві, відразу дуже було багато критики. Ми пам'ятаємо, що з цією ідеєю внести зміни в Конституцію Франції і, власне, запровадити таку можливість вніс Франсуа Оланд, який є представником партії соціалістів, тобто лівої партії. І це якраз дуже невластиво для лівих отакі ідеї. От найбільша проблема, так, з точки зору юридичної, можливо, ви про це говорили, це те, що це може суперечити в деяких випадках резолюції ООН про те, що щоб не створювати людей без громадянства, апатридів. І то там вся дискусія була навколо того, яких саме громадян можна позбавляти. Чи тих, які мають подвійне громадянство, які його набули упродовж останніх 15 років, чи тих, які його набули ще до того, чи всіх французів. Тобто дискусія дуже жвава, тому що вона торкається, власне, якось з одного боку можливо дискримінації, да, за принципом того, що є французи, які мають іноземне походження, тобто їх певною мірою тут дискримінують і можуть позбавити, да, а французів, які народилися французами і які також можуть бути замішані в тероризм, не стосуються. Є два важливих моменти. Перший момент, що суспільна думка, я дивилася соціологічні дослідження, цікаво, що суспільна думка в листопаді фактично 90% громадян Франції були за таке позбавлення. Тобто відразу після терактів, це зрозуміло, тому що суспільство було дуже обурено таким кривавим терактом. От дещо пізніше, вже в січні, проводилися такі дослідження, і вже дещо менше, але все одно це більшість громадян, 75%, близько 75% громадян Франції вважають такі дії, таке можливе позбавлення громадянства можливим. От тобто ми бачимо, що суспільна підтримка таких дій у Франції існує.
А Таню, насправді оце поправішення Оланда, воно відіграло якісь позначку на його рейтингу, тобто як політика. Тобто я так розумію, що він набрав трохи балів за рахунок того, що він відповідно взявся за ці зміни і пролобіював політично це.
Дійсно, рейтинг Оланда дещо зріс. Я думаю, що не лише завдяки цієї діяльності в плані позбавлення громадянства, але взагалі тому, що після цієї хвилі терактів був запроваджений в країні надзвичайний стан, були там організовані пошуки і так далі. Тобто певна консолідація навколо його партії відбулася. Але все-таки це є дуже незначне покращення, загалом, скажімо так, невисокого рівня правлячого президента. Я боюся помилитися в цифрах, але це не більше 15%. Це може бути 12-13%, що, ми розуміємо, не є дуже високою підтримкою.
Я ще хотіла би, щоб ти, можливо, прокоментувала, от як з твоєї точки зору виглядають намагання деяких політичних сил вже використати оприлюднену заяву Венеціанської комісії і приладнати її до української ситуації, говорячи про те, що, можливо, в такий спосіб ми так само, відповідно до всіх міжнародних тенденцій, можемо карати сепаратистів, позбавляючи їх політичних прав, відповідно, громадянства.
Ой, це складне питання. Мені здається, що така пряма аналогія, вона є абсолютно, ну, вона є дуже небезпечною. Тому що, коли ми говоримо про тероризм, ну, юридичне визначення, да, у праві, це все-таки достатньо чіткі визначення цього. І те, що ми можемо, ну, у нас є назва антитерористична операція, але я би не наважувалася назвати сепаратистів, можна їх називати сепаратистами, чи там тими, хто воюють на боці ДНР, терористами у класичному значенні цього слова. І мені здається, що це буде велика натяжка. І також, що дуже важливо, що все-таки ми маємо розуміти, так, коли у Франції, ну, от, якщо ми беремо попередні десятиліття, там все-таки такі процеси про позбавлення громадянства, вони мали місце. І ми говоримо там, що впродовж 15 років близько там десятка, там півтора десятка людей могли позбавити після років судових процесів. Тобто такі речі доводилися в суді роками, і дійсно таке могло трапитися. Зараз, можливо, це буде трапитися частіше, але це йдеться про десятки людей, які є в класичному сенсі терористами, тобто людьми, які знищують невинних жертв не в умовах війни. Те, що відбувається на сході України, все-таки не є таким класичним тероризмом. І тут ми говоримо, що ми розуміємо, що кількість людей, які можуть теоретично підпадати під отакі визначення, ну, якщо ми так приймемо, що всі ті, хто бореться на боці ДНР, вони терористи, то ми розуміємо, що там автоматично на тому боці будуть тисячі, десятки тисяч, можливо, людей. Позбавити громадянства десятки тисяч людей, які відповідно не мають другого громадянства, тобто це якраз власне проти ціонівської настанови, щоб не створювати апатридів. Тобто це така дуже небезпечна, мені здається, поки що спекуляція. Ну і склад злочину, мені все-таки здається, він інший юридично і в загальному смислу теж все-таки.
Дякую, Тетяна. І нагадую, що з нами на телефонному зв'язку була журналістка міжнародниця Тетяна Огаркова. Ми повертаємося в студію. Ольго, можливо, вам є що прокоментувати?
Так, звичайно, дуже дякую Тетяні за те, що вона приєдналася до нас. І дійсно, я погоджуюся абсолютно з усім, що було сказано. І це абсолютно відображає думку Венеціанської комісії. Тому що Венеціанська комісія, вона у своєму висновку щодо Франції, вона чітко підкреслювала, що завжди треба аналізувати питання пропорційності. Чи буде позбавлення громадянства пропорційним заходом щодо того, що вчинили ці особи. І завжди дійсно повинен бути дуже ретельний юридичний аналіз. І це і дійсно, і цифри абсолютно правильні були названі, що дійсно до 20 осіб було позбавлено французького громадянства лишень. Тому абсолютно чітко і з юридичної точки зору так само. Так.
Ну, але от якщо говорити про наслідки цього рішення в цілому, ну, більш глобально і в Україні, для України так само, вже, в принципі, говорила Лариса, що для того, щоб це відбулося, якщо ми захочемо цю модель для себе запровадити, то треба внести зміни до багатьох, по суті, і міжнародних договорів, які Україна підписала. Чи ви взагалі допускаєте, що ми можемо піти подібним шляхом?
Я думаю, що ми не можемо піти, тому що, враховуючи те, як, наприклад, на Україну тиснули Організацію Об'єднаних Націй, управління Верховного комісара ООН у справах біженців, не те, що там тиснули, так, але яку інформаційну кампанію проводили, як Україну закликали до цього, і нарешті в 2013 році це відбулося. Це реально було дуже велике свято в правозахисному світі, це правда. І потім Україні відмотати назад. От на початку нашої розмови ми говорили, що Україна не Франція. А зараз я вам скажу, що Україна не Росія, тому що Україна декларує, що вона така чудова, що вона виконує всі свої зобов'язання за міжнародним правом. А тут ми будемо, тут ми будемо відмовлятися від своїх уже взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань, чи не схоже це на Росію у випадку з Європейським судом з прав людини? Так?
Хоче виконувати, хоче не виконувати.
Якщо відповідає нашій конституції, то будемо виконувати. Якщо ні, то не будемо. Ну, ми ж не хочемо бути схожі на Росію, правда ж?
Я сподіваюся, що ми не дамо ніяких підстав собі і причин бути подібними на політику, принаймні, Російської Федерації. Я нагадую, що з нами спілкувалася Ольга Поєдинок, адвокат, кандидат юридичних наук, власне, юрист-міжнародниця, котра Я так думаю, що повністю зрозумілою мовою пояснила цю всю ситуацію, пов'язану з українським громадянством, з подвійним громадянством або з позбавленням громадянства, котре не може відбутися без змін до Конституції України, без того, щоб ми відмовилися від своїх міжнародних зобов'язань. А тепер ми пропонуємо до вашої уваги нашу традиційну рубрику «Музика Донбаса».
Музика Донбаса.
А цього разу ми пропонуємо до вашої уваги пісню гурту «Вагоноважати» «Вирізалась в пам'ять».
Врезалась в память что-то из детства, или вот сейчас сразу с этого места. Такие же чувства ты испытывал прежде, такой неожиданный лучик надежды забрезжил, или едва промелькнул. Но в память врезались совсем другие фрагменты. Так отрывисто, стремительно, метко вы похожи на поле с разметкой. Если что-то врезается сразу, потом барахтается бледным рассказом. Очень непросто вспомнить детали, пока вы сами тут не покопались, уже наследили, затерли улики. Очень непросто быть многоликим, у вас тем не менее получилось. Последний вопрос, скажите на милость, зачем вы уехали с места аварии? Врезались в память и тут же растаяли, нам бы так хотелось убедиться воочию. Как вы решительно дали пощечину столь для вас неудобному прошлому?
Луганщине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зарінівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
И мы возвращаемся в прямой эфир. Напоминаю, что это ток-шоу «Киев-Донбасс». Его ведут Ира Соломко, Лариса Денисенко. Помогают нам Вячеслав Киришун. И у нас уже появились новые гости.
Да, и у нас появились новые гости. Это Григорий Гришкан. Он сценарист, автор, да, идейный вдохновитель фильма «Другой». Помимо этого, Григорий, он переселенец из Донецка. И также режиссер фильма Винсент Метель. Как правильно?
Метель.
Вот. И Григорий уже был у нас в студии, рассказывал о фильме. Хотим сказать нашим слушателям, что 10 числа была премьера фильма, была она в кинопанораме. Вот расскажите, как пришла премьера, довольны вы, недовольны?
На самом деле, плох тут режиссер, который доволен собой. Ясное дело, Я, как всегда, собой недоволен, но очень доволен непосредственно Григорием, потому что он великолепно справился не только как для непрофессионального актера, а, в принципе, вообще умничка. А смотрелся в кадре очень органично. Кроме того, я очень благодарен своей команде и остальному актерскому составу, в числе которых и моя супруга. Да.
Давайте вот скажем, что Григорий, он не совсем обычный актер, да? То есть Григорий, он болен на ДЦП, вот, и поэтому вот тяжело ли вам было с ним работать?
На самом деле я ожидал очень больших сложностей, и специально за 2-3 недели до того, как начинать съемки, обычную классическую школу сценаречи и так далее. Я вот на Грише применял. Это были орешки, и ложки и так далее и тому подобное. Ржи-ржи. Да, Гриша улыбается.
Да, Гриша улыбается сейчас. Вспоминает, наверное, эти моменты.
Да, на самом деле, как бы, ну, нам удалось значительно отчетливее и разборчивее сделать речь Григория. А что касается сложностей, я ожидал очень больших, но на самом деле был очень приятно удивлен тем, что Гриша великолепно справился, повторюсь, и работал на уровне с профессиональными актерами.
Гриша, а насколько вам было легко работать с Винсентом?
Ну, я тоже готов походить Винсента, поскольку это уникальный человек, я понимал его с полуслова и с полузгляда, то есть мне очень комфортно с этим человеком не только работать, но вообще содружить. То есть я могу сказать, что это новый друг в моей жизни.
Это замечательно.
Это всегда очень ценно.
Да.
И вы, Григорий, вы переехали из Красноармейска, если не ошибаюсь.
Да.
В Киев, и живете здесь уже...
Я живу с января 2015 года. Уже больше года, да. Я работал до войны в городе Донецке, в Куйбышевской налоговой инспекции. Когда я там работал, я каждый день ездил на работу из Красноармейска в Донецк. Я тратил на дорогу в общей сложности 5,5 часов. Я выходил из дома в 15:07 утра, приезжал на работу к 9 часам, но поскольку я живу дольше всех, и об этом руководство знало, я уходил, меня отпускали на час раньше, не в 6 часов, а в 5 часов. И благодаря этому я приезжал домой по 8:00.
Угу. И сейчас вы живете в Киеве. Вот как вам вот эта адаптация? Как она
отлично,
проходит?
Отлично. Я всю жизнь мечтал жить именно в городе Киеве, потому что у меня всегда были очень серьезные амбиции. Я их успешно реализовываю в городе Киеве, ну, в столице Украины. И то есть, я могу сказать, что моя мечта сбылась на все 100%.
Мечта сбылась, это речь идет о фильме в том числе?
И о фильме тоже.
А вот вообще, Винсент, когда, как вы с Григорием познакомились?
Это было, не знаю, насколько случайность, все случайности не случайны. Григорий увидел трейлер к моему фильму полнометражному, который вскоре должен выйти, «Мыслители». И ему понравилось, и он решил, вероятно, что вот этот режиссер и должен сделать для него кинодебют.
Не можем не спросить, о чем, в общем-то, фильм «Мыслители», и когда украинская аудитория сможет с ним познакомиться ближе.
Фильм «Мыслители» — это такая себе... История о том, что может быть, если все вещи в нашей жизни предопределены, но если есть люди, которые следят за тем, чтобы мировая история шла по предназначенному пути, и чтобы не случилось то, что, в принципе, поставит точку в истории человечества.
Это антиутопия?
Отчасти, да. Отчасти это, на самом деле, довольно напряженный экшен. Ну и, кроме того, учитывая мою страсть все-таки к сложным переживаниям актерским и так далее, и глубокой психологии, это, кроме того, еще и драма.
Когда вы думаете уже завершить? В общем-то, съемки, так понимаю, практически завершены уже, да?
Съемки были завершены еще 3 месяца назад, но учитывая то, что в фильме достаточно большое количество сложных сцен, графики, очень динамичные сцены, они требуют очень большой работы на посте, из-за этого мы уже вот полгода мы монтируем. Но в ближайшее время, то есть, в принципе, не хочу пока быть голословным и назначать даты, но пока для себя мы так планируем, что... Середина, конец весны, и мы сможем представить этот полнометражный фильм на суд зрителя.
Будем ждать этого момента обязательно. Приглашайте нас, придем, посмотрим. И пригласим вас в студию, чтобы вы о нем рассказали. Но если вернуться вот к фильму «Другой», да, то есть, в принципе, наверное, он очень социальный, вот его социальная миссия очень важна, да, для людей, потому что мы не единожды вот и в наших программах поднимаем тему людей с ограниченными возможностями, о том, насколько общество, ну, старается в большей мере там не замечать их. И этот, наверное, фильм в какой-то мере тоже вызов для вот этого общества, потому что, ну, мне кажется, это прецедент. В Украине подобных фильмов не снимали.
Есть замечательная испанская комедия. Я вот, ну, у меня очень часто я забываю просто напрочь название. Но, в общем-то, она тоже направлена на эту тематику, на тематику того, что как социализируются и, в общем, как живут люди с синдромом Дауна. И люди... Там, в принципе, вот он многоуровневый фильм. И в плане того, как происходит занятие, как важна семья, как важны друзья, как вообще важно то, что человек себя чувствует абсолютно свободно, на него не давит город, на него не давит ничего. И при этом он очень забавный. Ну, я, как всегда, рассказала о чем, но забыла, как он называется.
Альмодовар. Что касается нашего фильма, у нас был очень длительный период того, что мы думали, что мы хотим сказать зрителю и как мы хотим это сказать, при помощи какой истории. То есть было написано уже 6 вариантов сценария, и сейчас у нас есть...
Но автор же был Григорий, правильно? Или не совсем?
Григорий был автором идеи, автора, да. Инициатором. На мои же плечи легло сделать из этого историю, которая будет смотрибельна. Ну и, в принципе, сейчас у нас есть, вот отвечая на вопрос, у нас есть история, да, у которой важная социальная миссия, потому что мы понимаем, что делать первый фильм с человеком с неограниченными возможностями в Украине, да и, в принципе, на территории СНГ, это большая ответственность. Поэтому мы так долго и старались найти самую лучшую историю и самым трезвым, по нашему мнению, действием и решением было то, чтобы взять частично автобиографическую историю Григория. Вот вы слышали, 5.5 часов доехать на работу.
Не, 5.5 часов по конца. То есть,
Два с половиной туда, да, и 2.5 назад.
Это немало.
Это немало. Мне час ехать, а я уже... это так долго.
Некоторые люди 2.5 часа на работе не проводят, я вам хочу сказать. Есть такие. А это ты просто едешь... Ну вот, Гриш, вот когда едешь, о чем вы вообще думали? Это же такой отрезок времени.
Я получаю удовольствие от движения, потому что для меня жить это вообще... Я не могу без движения. То есть я не могу находиться... В четырех стенах для меня постоянно нужно куда-то ехать, путешествовать, то есть постоянно быть в движении. Для меня смысл жизни — это движение, потому что человек без движения, он начинает гаснуть. Мне, чтобы развиваться, человек должен двигаться к чему-то, стремиться. Поэтому для меня движение — это все. Вот.
Да, Гриша действительно пуля, он обычно ходит быстрее, чем я.
Гриша, в Киеве есть какие-то уже любимые места? За это время появились?
Ну, я, скажем так, любимые места, это, может быть, будет Крещатик, вот. Также любимые места, это кинотеатр. По выходным я очень люблю смотреть новые фильмы. Я не только люблю сниматься, но и смотреть тоже, потому что я, как зритель, хочу быть в курсе всех новинок, которые выходят в мировой кинопрокат. Ну, а в целом, у меня не столько много свободного времени, чтобы посвящать себе. Поэтому сейчас мы заняты фильмом будущим, и я надеюсь, что этот фильм действительно будет успешным.
Если вернуться к фильму «Другой», вы сказали, что это первый фильм о людях, о человеке с неограниченными возможностями не только в Украине, но и на территории СНГ. Вот заинтересованность от других стран, вот как вы видите его дальше продвижение, да, вот так называемый постпродакшн, то есть мы можем его увидеть. Где вот, например, была премьера в кинотеатре, дальше какие-то показы будут, не будут, может быть, какой-то телеканал готов его показать. Вот хочется, чтобы его жизнь была продлена и как можно было дольше.
На самом деле, тот фильм, который мы сняли, это является короткометражной версией и больше превью будущего фильма. Поэтому мы не воспринимаем его как самостоятельную работу. Но на самом деле, уже сейчас у нас поступило приглашение из Хмельницкого и еще из нескольких городов, чтобы сделать премьеру и там, просто для того, чтобы привлечь внимание к этому вопросу и в других городах Украины. Что касается, я думаю, не постпродакшена, а скорее дистрибьюции, сейчас уже выражена заинтересованность европейцами, но мы думаем, что все-таки нам удастся сделать этот проект чисто украинским, на что и надеемся. И, в принципе, на это есть своя и подоплека, и надежды.
Винсент, а вы не связывались, в общем, с командой фестиваля документального кино о правах человека DocuDays? Он будет вот стартовать 25 марта в столице Украины. И, в общем, он тематически, вот просто я чувствую, что созвучен абсолютно и ваш фильм, и, в принципе, то, чем занимаются ребята.
На самом деле, да, за единственным исключением. А хотя фильм, который мы делаем, полнометражный, он и состоит частично из автобиографичной истории Григория, но при этом он не является документальным. Это все-таки художественная картина, то есть поэтому не тот жанр.
А мне кажется, что можно тут подумать как раз о, ну, не о продакшене, а о показе. То есть придумать историю. Всегда есть фильмы открытия, всегда есть фильмы закрытия. И, в принципе, вплести историю украинского, действительно, первого кино, который поднимает эти проблемы, в котором играет Гриша, это превосходно, мне кажется.
Это невероятно, я бы даже сказала.
Это невероятно, и чем это тоже интересно, тем, что, в общем, программа DocuDays, они имеют вот тоже такой маршрут путешествий, они ездят по разнообразным городам, и, в принципе, мне кажется, что если бы вот сошлись все звезды, это было прекрасно, чтобы вы тоже с фильмом «Другой» ездили вместе с ними.
Ну, в таком случае, надеюсь, что звезды действительно сойдутся в нужную нам
Ничего
конфигурацию.
Ничего случайного не бывает,
да,
помните?
Да,
цитирую вас, напомню об этом. Окей, то есть это такой тизер, да, наверное, короткометражный тизер фильма, который будет в перспективе снят. Что это будет за фильм? Это вот тоже история жизни Григория, только в более широком формате.
Ну, ни одна история интересная, та, которая цепляет зрителя, не может обойтись без любви. И, в принципе, когда мы встречались с Григорием, Гришино главное требование и интерес был в том, чтобы это действительно была история любви. И это правильно, потому что, ну, в противном случае, это действительно просто документальный фильм. Он может мотивировать, но чтобы он зацепил, нужно нечто большее. Поэтому, да, безусловно, у нас будет не только автобиография, а место и для, скажем так, простора, для фантазии.
Это будет полноценный фильм уже там на час,
да, разумеется.
Час 20.
Хронометраж этого фильма пока на данный момент 95 минут, как мы предполагаем. Ну, ясное дело, во время монтажа что-то может измениться, 85, 100, но это не суть важно. Да, это будет полнометражный фильм, снятый на качественную аппаратуру и так далее.
А кто спонсирует работу над
фильмом? Сейчас мы, к сожалению, не готовы озвучивать, кто спонсирует, но мы рады, что фильм, проект, я бы даже сказал, скорее проект, потому что это важный именно шаг украинского общества к пониманию этой проблемы и к ее решению, что люди уже имеют.
У вас спонсор есть?
У нас есть те, кто заинтересованы этим вопросом. В любом случае, с Божьей помощью мы скоро реализуем эту картину.
Винсент, ну а вот в чем ваша мотивация принимать участие в подобном проекте? Почему вы это делаете?
Мы встретились с Григорием. До этого у меня не было опыта общения с людьми с неординарными особенностями и способностями, как Григорий. Поэтому, честно скажу, меня это даже в определенной мере шокировало. Но когда я общался с ним, я понял, что это человек целеустремленный, волевой. И я понял, что это здорово, это важный проект. Потому что за те 15-20 минут, что мы вот только начали общение, у меня, в принципе, перестроилось отношение к этой проблеме. Я понял, что я в этот момент стал лучше. Мне захотелось, чтобы то же самое произошло и с нашими зрителями.
Гриша, на самом деле, вот вам хватало общения с людьми в Донецке, и точно так же хватает ли его сейчас в Киеве? Или даже сейчас избыточно, возможно, это все?
Ну, мне всегда, я стараюсь так, чтобы мне всегда всего хватало.
Это хороший принцип, надо запомнить.
Да, вот, поэтому Я думаю, что не хватает общения. Я общаюсь на работе с коллегами, я общаюсь, у меня есть друзья в Киеве, новые, с которыми я познакомился, будучи уже в Киеве. Поэтому, что касается общения, я могу сказать, да, у меня иногда его даже переизбыток, потому что говорю по телефону, мне то есть вторая линия прорывается. Ну, то есть бывают такие очень интересные моменты, когда меня на все не хватает. Я иногда думаю, почему нет у меня клона?
Двух Гриш не выдержит планета.
Григорий, а вот помимо фильма, помимо проектов, чем вы занимаетесь в Киеве?
Ну...
Ну, вам удалось найти работу, я имею в виду, насколько вы вот успешен в этом плане?
Ну, я работаю специалистом отдела финансового контроля, вот, в крупном молочном холдинге, вот. Я получаю достаточно нормально для города Киева зарплату, что позволяет мне снимать отдельную квартиру и нормально жить, не... Точнее, без поддержки, родительской поддержки.
А вот, ну, это просто замечательно. Как относятся, в общем, к финансисту большого холдинга, как к человеку, который еще и актер? Я это спрашиваю, потому что я стала писать, будучи юристом, и у меня очень многие коллеги долго не понимали, почему я пишу художественные книжки.
Разрыв шаблона,
книжки.
Да, такой был? Да.
Но вообще, многие, как бы, ну, я не хожу на работе и, то есть, не говорю, всем, что...
Я вот, актер?
Я актер, да, я там... То есть, у меня нет звездной болезни, скажем так, и это не страдаю. Ну, относится нормально, положительно. Некоторые люди интересуются, они видели трейлер, вот, видели фильм, я показывал. Поэтому, ну, в целом положительно, в целом все хорошо.
Гриш, а вот для вас этот фильм, это тоже вот попытка вот показать людям, ну, это вот почему вы захотели это сделать?
Я, спасибо за вопрос, я хочу изменить общество к лучшему. Я понимаю, что все мы люди, все мы гости на этой земле, да, и каждый из нас после себя что-то хочет оставить. Я хочу оставить... частичку себя, частичку своей души, чтобы как-то изменить нашу ментальность, наше общество, потому что наше общество, к сожалению, не готово воспринимать таких людей, как я на ранах. Я об этом уже говорил, я еще раз буду, это всегда буду говорить, поскольку я наблюдаю, что мы очень медленно меняемся. Ну, мы все-таки меняемся, но хотелось бы, конечно, быстрее. Вот. Я хочу войти, как это, может быть, нескромно звучит, в историю Украины. Именно войти, не вляпаться.
Вот. Ну, это, кстати, ну, в общем-то, вы приводите к изменению не ментальности, тут скорее изменению к отношению и отношению общества, потому что вот эта социальная закрытость наша, она давно консервировалась, и, к сожалению, да, у нас нет навыков, которые воспитываются, скажем, в странах Скандинавии, отношения к деткам с разнообразными возможностями, потребностями и особенностями, то, что у людей просто нет страха и абсолютно понятное общение, потому что все разные, одинаковых нас просто нет, и принятие. Это очень важно, это очень здорово, что вы этим занимаетесь. А как у вас вообще идет работа над сценарием? Насколько это коллективное творчество?
На самом деле, как у нас происходила работа, вот мы буквально не так давно встретились с Гришей, и я его очень долго допрашивал по всем эпизодам его жизни. Да. Но скорее это да, было все-таки с пристрастием. Очень много интересных для меня моментов всплыло. И очень много моментов, которые я уже запланировал вставить в фильм, а они, оказывается, имели место быть у Гриши. Поэтому это было очень любопытно. А вообще мы с супругой, с Вильгельминой, мы занимаемся этим сценарием, как бы... Она моя правая рука, и всегда очень важно, когда над сценарием, ну, поскольку у нас зрительская аудитория, она же разделена все-таки на две части, мужскую и женскую, нужно угодить и той, и другой. Поэтому я как бы пишу, ясное дело, больше для мужской, а супруга помогает это выстроить так, чтобы это было интересно и дамам.
Замечательно.
А были какие-то моменты, вот это, наверное, уже предпоследний вопрос, вот неловкости, вы долго решались на какой-то вопрос? Или, в принципе, Гриша? Все достаточно просто происходит?
Я режиссер.
Это то же самое, как хирург, я так
понимаю. Или журналист. Винсент, а где можно посмотреть фильм? Ну вот даже это тизер, там, да, это короткометражка. Она где-то выложена в интернете? Вот если люди захотят посмотреть ее?
На самом деле у нас выложен только трейлер, потому что сам фильм мы планируем, и в принципе уже есть договоренности для того, чтобы его, во-первых, сделать премьеры еще в нескольких городах, как я уже говорил, кроме того, на фестивале. Поэтому, ну, есть условие, что оно не должно быть
тогда
в сети интернет.
Удачи нам возвращения с фестиваля. Надеюсь, спасибо, с победой. И напоминаю, что у нас в студии был Григорий Гришкан, автор. Я так не знаю, человек, который не боится реализовывать свои мечты и хочет изменить это общество к лучшему. И Винсент Метель, он сценарист и режиссер. И я хотела бы напомнить, что на самом деле эти две творческих и ярких личности ищут, я надеюсь, да. Ну, то есть, как бы мы понимаем, что окончательно еще спонсора нет для реализации этого проекта. Поэтому, если кто-то услышал, заинтересовался, обязательно обращайтесь на Громадский радио. Мы поднимемся с контактами, чтобы ваш проект был реализован.
Такой помощи благодарю, всегда рады, и да, мало ее не бывает. Спасибо. Я напоминаю, однозначно, что мы заканчиваем, спасибо, эфир и уходим в новости. Напоминаю, что в Великий Донбасс, Ирина Соломко, Лариса Денисенко.